Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Ani jsme se nenadáli a už tu máme nový letopočet, tentokrát s magickým datem 2020. A první díl Tribuny v novém roce nemůže mít jiný úkol, než zjistit, na co se ve sportu můžeme těšit. Taky se pokusíme zatipovat, jak se bude dařit českým sportovcům, ale také kdo bude vládnout svým disciplínám. Podíváme se ale taky zpátky do minulé dekády a své jasnovidecké schopnosti do budoucna dnes představíme v tradičním složení Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin White z eSport.cz.
Tribuna, novinky.
Nový rok nezačal dobře spěračům. Právě tento mimo jiné také olympijský sport čelí v posledních dnech docela velkému skandálu. Německá stanice ARD, která, jak si možná posluchači pamatují, tak se dopingu ve sportu věnuje opravdu pořádně a dlouhodobě, tak tato stanice odvysílala dokument, v němž spěračskou federaci a jejího šéfa, který se jmenuje Tamás Ayan, obvinila ze zakrývání dopingu a také z korupce. V pořadu zaznělo, že prominentní spěrači byli zřídka kdy testováni a někteří dopingoví komisaři byli za úplatu dokonce ochotní vlastně ty jejich kontrolní vzorky zmanipulovat a označit je za čisté. Čistý test si údajně na mezinárodní úrovni šlo koupit za $200, tedy nějakých 4,5 tisíce korun, což teda není žádná moc velká pálka na to, že to je takhle závažná věc. Nutno teda říct, že spírání čelí kritice kvůli dopingu už dlouhou dobu a hrozí mu i vyřazení z olympijského programu. Zpětné testování vzorků jako z olympiád z Pekingu, tak z Londýna už vedlo k diskvalifikaci více než 50 spěračů a velký díl viny na tom podle všeho má mít prezident federace, právě ten zmíněný Ayan, který je ve vrcholných pozicích už od 70. let, takže nějakých 40 let.
Tak moje novinka je ze vzdálené a trochu rozpálené Austrálie. Česká tenistka Karolina Plíšková ukázala velké srdce a spolu s australskými tenisty, jako je Nick Kyrgios nebo Samantha Stosurová, se rozhodla věnovat z každého esa, které nyní na australských turnajích udělá, $200 na podporu hasičů a obětí těch požárů, které v Austrálii jsou. Jenom připomínám, že ty požáry zatím přinesly asi 23 lidských obětí a 480 milionů zvířecích, což je ohromné číslo, prý tam hoří plocha o velikosti Slovenska. Ten čin se zdá být velice bohulibý a já bych byl poslední, kdo by si stěžoval na to, že sportovci dělají i něco jiného, než jenom tlučou pálkou do míčku.
A krátí daně.
Krátí daně. Na druhou v Monaku. Na druhou stranu musíme myslet na to, že třeba Karolina Plíšková odehraje ročně 26 turnajů a to po celém světě a asi nikoho nepřekvapí, že na ty turnaje lítá letadlem, pokud je pravda, což je více než pravděpodobné, že jednou z příčin těch silných australských požárů jsou i klimatické změny a všichni víme, jakým způsobem se na vypouštění oxidu uhličitého podílí i letecká doprava, tak je to trochu pokrytecké a k tomu, aby bylo třeba říct i B a zamyslet se nad tím, jestli sportovci by měli reflektovat i tu svou ekologickou stopu, kterou dělají a to, že pozorujeme skrz televizi, neznamená, že létají opravdu po celém světě křížem krážem, nemusíme chodit daleko, i fotbalisté v Evropě i prostě v rámci jednoho státu jsou schopni nalítat opravdu tisíce kilometrů. O hokej v NHL, KHL nemluvě. Tak já doufám, že tenisté a i další globální sportovci nebudou pouze podporovat ty důsledky, ale trochu se zamyslí nad tím, jestli se nepodílí až moc na těch příčinách.
Mě zaujala jedna výroční anketa, vlastně jednu výroční anketu nebo žebříček nebo ocenění, které určitě sledovat na přelomu roku, je má oblíbená anketa Guardianu, teď je vlastně od roku 2016 udělovaná fotbalistovi roku, ale ne tedy fotbalistovi roku, jak ho známe dnes, tedy s tím poměrně pouťovým předáváním na závěrečných ceremoniálech, ale je to fotbalista roku z hlediska právě nějakého činu, který byl schopen pro společnost udělat. V minulých letech například jedním z těch laureátů ceny byl Juan Mata a další. Letos se spekulovalo, jestli tedy tím hlavním favoritem bude finský hráč Riku Riski, který odmítl reprezentovat Finsko v Kataru právě na protest proti lidskoprávním aktivitám nebo vlastně aktivitám proti lidským právům v zemi, a nebo jestli to bude Megan Rapinoe, které jsme se už tady několikrát zmiňovali vlastně v souvislosti nejenom s mistrovstvím světa žen v loňském roce a samozřejmě jakým způsobem se ona během toho vyjadřovala i z politického hlediska, a právě nakonec to tedy vyhrála Megan Rapinoe, tak samozřejmě gratulujeme a teď už se přesouváme pomalu k našemu tématu. Tribuna. Téma. Ještě než se ale dostaneme k letošním highlightům, musím se zeptat, protože jsme magazín o sportu v politice a ve společnosti a naopak, co byla podle vás, kluci, v právě tom uplynulém desetiletí 2010 až 2019 pro vás ta nejzásadnější událost ve sportu právě s tímto přesahem?
Pro mě osobně, když vezmu událost a zároveň, která vyjádřila takovou tendenci, která vládla celému tomu sportu v posledních 10 letech, a tak se stala 3. srpna 2017. To je oficiální datum přestupu brazilského fotbalisty Neymara z FC Barcelony do Paříž Saint-Germain za pořád nepřekonanou sumu 222 milionů euro. Stanovila nějak nejen nový rekord, ale byla ohromující v tom, kam až se fotbal posunul. Dřív, když se budeme bavit o tom, proč se vlastně platí za přestupy, tak to dřív to bývala nějaká odměna za ten klub, že vychoval takového hráče, aby vlastně ty kluby na regionální úrovni jenom nevychovávali hráče, které si vezme nějaký bohatší klub, který ho přeplatí pouze výplatou. Potom se řešilo teda, že se vyplácí i ze smlouvy, kterou dlouhodobě podepíší. Potom přišla ta legendární Bosmanova kauza v 90. letech, no a toto jsou i její důsledky, nejen její. Ta cena samozřejmě přesáhla všechno, co bylo, kdy předtím přestoupil francouzský fotbalista Paul Pogba za méně než poloviční cenu, takže to znamená, že to byl nějaký postupný růst. No a když se podíváme nyní na konci desetiletí, tak vidíme, že z té top 20 nejdražších přestupů mezi fotbalovými kluby, tak hned 7 jich je z loňského roku. Nejsou to žádná superména, že by narostli fotbalisti do takových schopností, že můžou hrát fotbal. Zároveň se můžeme podívat i na platy hráčů. V současnosti vydělává nejvíce Messi, který bere 92 milionů dolarů. Před 10 lety byl nejlépe placený Cristiano Ronaldo, těch milionů dolarů bral 17. Takže ten nárůst vlastně i mzdový je úplně neuvěřitelný. A otázka, jak dlouho vlastně taková bublina může vydržet.
A to je právě to, na co narážíš, jak dlouho to může vydržet, protože víme, a je to trend, který se dělal i v tom minulém desetiletí, ale už se tady nějakým způsobem plodil právě z toho důvodu, že sport je i pro fanoušky pasivní, tedy kteří chodí na zápasy v těch elitních evropských soutěžích, čím dál dražší záležitost. Ta obecenstva po celém světě stárnou. Je tady úbytek fanoušků právě mladých, kteří spíše jdou k tomu e-gamingu a sportu, tedy fotbalu obzvlášť, i tomu americkému a dalším vlastně stárne publikum. Jsem právě zvědavý, jakým způsobem se to v tom dalším desetiletí teď podepíše na tom i vlastně ekonomickém trhu. Vojto Jírovče, co byl pro tebe ten hlavní?
Pro mě to byla ta ruská dopingová kauza, která se vlastně odehrála zhruba v polovině té minulé dekády po olympiádě v Soči. Vlastně začalo se o ní mluvit v roce 2015 kvůli různým jako svědectvím, ať už lidi, kteří tam byli přímo zainteresovaní, nebo třeba novinářům z té už jednou zmíněné stanice ARD. A bylo to vlastně, nebo je to dodnes jako vyvíjící kauza, která svědčí o nějakém propojení vlastně těch státních struktur do sportu, a je tam spousta jako velmi napínavých historiek o tom, jak se dobývali do dopingové laboratoře a vlastně brali se tam ty vzorky. A k tomu bych ještě teda na okraj vlastně podotkal jenom, že doping se vlastně netýkal jenom Ruska, ale týkal se vlastně těch jako západních zemí, kde vlastně to nebylo vázané na stát, ale bylo to vlastně otázka nějakých jako soukromých týmů. A ať už to třeba v cyklistice Team Sky, nebo v atletice Nike Oregon Project, kde vlastně ten doping fungoval, dá se říct taky, ale na nějaké jiné podobě, trošku jako šedivěji, ale podle posledních svědectví vlastně taky bez nějakého ohledu na samotné zdraví těch sportovců a nějaký jako jejich chování k těm, takže vlastně dá se říct, že doping se v posledních 10 letech primárně asi týkal Ruska, nebo je to vlastně největší kauza, ale rozhodně nejen jeho.
Já bych tady k tomu ještě právě přidal olympiádu v Soči jako takový podle mě mezník těch posledních, třeba dejme tomu klidně i více než 10 let. obecně ve světovém sportu. Je tam i ten obří vlastně politický přesah celé té kauzy, kdy samotná olympiáda vlastně znamenala pro Rusko určitý návrat mezi elitní státy světa. Rusko tím získalo legitimitu režimu a obrovský nárůst jeho sebevědomí. Tím spíš, kdy vlastně prezident Vladimír Putin po úbytku popularity po protestech v roce 2012, kdy se vrátil do své prezidentské funkce, začal ještě více vlastně přitvrzovat v režimu, který nabyl na té určité jako ideologické stránce. Protestovalo se tehdy například proti zákonu, proti propagaci LGBT i na olympiádě. A samozřejmě těsně po skončení olympiády neoznačené ruské ozbrojené složky napochodovaly na Krym a postupně začaly okupovat východ Ukrajiny. Takže ono vlastně i ta olympiáda, při které ještě na jejím začátku byl přítomný Viktor Janukovič, aby na závěrečném ceremoniálu už tam nebyl a byl vlastně svržen ze svého postu, tak celá ta olympiáda vlastně i v té kulturní složce, když ti z vás, kteří viděli například film Zvěgincevův Nemilovaní, jak vlastně na konci tam jede na rotopedu hlavní postava v ruské olympijské bundičce, tak je vidět, že to nějakým způsobem symbolizovalo vlastně i to uplynulé ruské desetiletí.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave, je tu se mnou i Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
Do mikrofonu Martin Vajt. Než se ptát, co bude podle vás ta největší událost letošního roku, pojďme si rovnou letní olympijské hry v Tokiu představit. Co nás tam, Vojto Jírovče, čeká a nemine?
Čeká nás vlastně 3 týdny sportovního programu, nabitého samozřejmě. A čeká nás taky vlastně spoustu nových disciplín, které se buď to do programu vrátily, nebo jsou úplně nováčci. A tady mám před sebou nově uvidíme sportovní lezení, karate, surfing, skateboarding a vrací se baseball a softball. Takže tyhle ty disciplíny pro mě budou takovou jako neznámou, protože žádnou z nich vlastně příliš nesleduju nebo skoro vůbec. A dá se taky říct, že vlastně v některých z nich máme docela velký i možná medailový šance, teda konkrétně v případě sportovního lezení a Adama Ondry.
Na co se nejvíc těšíš na olympiádě, Vojto Ondráčku?
Ještě Vojtu doplním.
Na tu ekologickou stopu se asi.
No, protože jsem zjistil, že ještě se tam některé disciplíny rozšíří v basketbale bude trojkový basketbal. V BMX přijde i jako freestyleová disciplína. No a mohli bychom zde vyzkoušet Vojtovi cyklistické znalosti, jestli ví, co je to Madison.
Vím, to je dráhová disciplína.
Ano, tak to je dráhová disciplína, kde na olympiádě se jezdí jako dvoučlenná štafeta. Kdysi,
no, závodníci si podávají ruce.
Přesně tak. Říká se tomu prý ruční prak, kdy můžete kolegu vystřelit a snažíte se najet více kol než váš super na dráze, tak tato disciplína se také objeví.
To zní žhavé výstřely skoro, jako tady tohle.
Je to hodně žhavé, když se spadne. No.
Každopádně tedy to.
Na co se těším, tak jak Vojta mluvil o surfu, tak já jsem se díval, jaká jsou vůbec pravidla surfu, na co si, jak si vůbec představit závodění v této disciplíně, o které jsem nevěděl, že by šlo vlastně nazývat vyloženě sportovní, tak vypadá tak, že většinou jsou 2 surfeři ve vodě a čekají na vlny, mají 20 až 25 minut na to, aby předvedli vždycky několik jíst na těch vlnách, rozhodčí je obodují, co se týče rychlosti, dovedností, nějaké plynulosti a 2 nejlepší jízdy se jim potom započítávají. Vždycky z té 4členné skupiny surfařů postoupí 2 nejlepší dál. Tak osobně jsem zvědavý. No a nejvíce na jediného surfaře, kterého v životě vůbec znám, a to je surfařská legenda Kelly Slater, 48letý kmet, který se pokusí o nemožné, a to projít asi nejbrutálnější olympijskou kvalifikací, která před olympiádou bude, a samozřejmě kde jinde než v Americe. Surfaři totiž se většinou dělí na havajské a americké surfaře. No a tady v kvalifikaci, jak už to tak bývá, se musí utkat vzájemně jenom o těch pár postupových míst.
Je to něco jako český vodní slalom, jako ta kvalifikace.
Přesně tak.
Že v podstatě jenom podobné, že
místo Hradilka tam bude Kelly Slater.
Přesně tak, přesně tak. Ještě okolo olympiády v Tokiu, tak samozřejmě kolem všech olympijských her se vážou nějaké sociální, politické a další problémy. Je něco takového, co je navázáno na ty tokijské hry?
Když jsme měli díl o olympiádě, tak já jsem byl vůči ní docela kritický, tak já ty své výtky tady už nebudu tolik opakovat. Několikanásobný rozpočet oproti původnímu plánu, takový klasický olympijský nešvar, co je taková novinka, nedávno Airbnb, společnost, která se orientuje v tom, jak vám zvednout cenu bydlení v vašem oblíbeném městě, kdybyste třeba chtěli jenom žít a ne ho navštívit na pár dní, tak je nový olympijský sponzor, což je trochu symptomatické. Fukushimu jsem také zmiňoval, právě odtud začne ten běh s olympijskou pochodní, který tak trochu rozezlí Rusko a Jižní Koreu, protože Japonci zařadili souostroví Kuril a souostroví Tokdo, které vlastně v současnosti spravuje Rusko, potažmo Jižní Korea, právě jako místa, která jsou typicky japonská, kde ta ve Fukushimě vlastně rozpálená pochodeň, když to řeknu takhle hodně ironicky, se také objeví.
Každopádně, když bychom tedy na závěr tohoto našeho olympijského bloku měli natypovat výherce českých zlatých medailí a počet českých medailí, tak jenom v krátkosti začnu tebou, Vojto Jírovče.
Já myslím, že jich tolik nebude. Řekl bych třeba jedna.
Zlatá.
Jedna zlatá, kolik bude stříbrných a bronzových, to si netroufám.
A kdo hladovat. Bude jím výhercem? To je zlaté.
Jo, tak já řeknu Adam Ondra.
Tak já jsem, teď si nespomenu z hlavy, který počítačový program spočítal, že Češi dovezou 7 nebo 8 medailí. Nevím, jak ten program rozumí sportu, já bych to taky neviděl tak barevně, hlavně když si vzpomeneme na poslední atletický šampionát a atletika vlastně tvoří velkou část olympijských disciplín. No já jsem nejvíc zvědavý na judo, doufám, že ve finále bude konečně mnou celý minulý rok vzývaný super souboj mezi Francouzem Rinem a českým a světovým šampionem Krpálkem.
Já kdybych si teda měl natypovat, tak si myslím, že budeme mít jedno zlato, přiveze ho Jiří Prskavec a Adam Ondra získá stříbrnou medaili. Tak když se tedy přesuneme dál, největším konkurentem olympijských her bude bezesporu evropský fotbalový šampionát, tentokrát ve Zbrusu Novém Kabátě. Co od nejrozdrobenějšího a nejpočetnějšího eura v historii čekáš, Vojto Ondráčku?
Co bych čekal, tak kromě obvyklého
uhlíkovou stopu znovu.
Velkou uhlíkovou stopu, kterou zažehne to, že se bude lítat i do asijského Azerbajdžánu, protože i v Baku se hraje základní skupina.
A to ještě tak nádherným způsobem, že se vlastně bude neustále lítat nějak z Říma do Baku, pak vlastně zase do Dublinu, pak možná zase zpátky do Říma nebo do Baku.
No, myslím si, že tady bude, o čem se můžeme bavit, tak je taková jako plná proměna eura, kde vlastně ta koncentrace do jedné země a může to být oslava té dané země a nějaká jako oslava fotbalu a tak a turistický vlastně zážitek, že jste v té zemi, takže jenom fotbalem, jsou tam různé skupiny, různá města, můžete sledovat ten svůj tým a nějak to prožíváte, tak se opravdu dostáváme možná opět do nějaké jako globální budoucnosti, kde je to rozdrobeno a už v tom nevidím příliš rozdílu vůči třeba cestováním za týmy Ligy mistrů, nebo přesně tak, není tam příliš rozdílu vůči kvalifikaci, kromě toho, že samozřejmě Češi budou bojovat v super nabité skupině a rovnou ve Wembley s těmi nejlepšími o postup dál, ale sám jsem zvědavý, jakou to bude mít atmosféru. Myslím si, že ty roky předtím, kdy se řekne nějaký rok eura a vám se vybaví ta země, typicky se říká prostě, že Anglie, víte, okamžitě 96. a můžete se potom v hospodě hádat dlouhé hodiny, ve kterém městě se hrála která základní skupina, tak toto se i tím obrovským množstvím týmu, který ještě narostl, úplně rozbíjí a zabíjí.
Já se jenom zeptám, tohle bude i případ příštího eura? Že to bude takhle rozhozené, anebo se to vrací jako k nějakému jako trošku šetrnějšímu modelu? To je jedné země.
Velmi marně jako snažím vybavit, kdo vlastně bude pořadatelem Euro 2024, až dostanete slovo někdo z vás dalších, tak si na to určitě vzpomenu. Každopádně, abych se vyhl této otázce, tak se dostanu vlastně asi k největším favoritům toho letošního Eura a tam je to právě hodně zajímavé, vlastně nás může potkat něco podobného, co jsme viděli před 4 lety na mistrovství Evropy ve Francii, kdy to nakonec vlastně vyhrálo proti veškerým očekáváním Portugalsko. Teď když se díváme na ty největší favority, tak vlastně ani oni nejsou v nějaké úplně zářné formě. Určitě asi nejvíc se bude čekat od Belgie, která vlastně její zlatá generace má poslední takovou tu největší šanci na zisk nějakého zlatého nebo jiného medailového kovu. Já bych asi řekl, že možná za mě je to asi největší favorit toho Eura, i vzhledem k tomu, že má v současnosti jednoho z nejlepších hráčů na světě, Kevina De Bruyneho, potom samozřejmě Německo, Francie určitě bude velkým favoritem. Myslím si, že z těchto tří národů asi se rekrutují ti největší favorité. Uvidíme, co Češi, tam samozřejmě ještě čtvrtý soupeř, který přijde k Chorvatsku a Anglii, což už samo o sobě je velmi nabitá skupina, se bude ještě rekrutovat z kvalifikace, může nás tam potkat Srbsko nebo domácí Skotsko, takže to bude taky samozřejmě velmi těžké. Věřím tomu, že se Češi dostanou ze skupiny, ale co bude dál po osmi finále, to je samozřejmě další otázka.
Nezapomeňme na to, že ze skupiny postupuje i třetí tým, takže jak jsi zmiňoval to Portugalsko, tak největší překvapení bylo, že Euro vyhrál tým, který v základní skupině třikrát remizoval, ani jednou nevyhrál a díky těm možným postupům ze třetích míst postoupil dál.
Pořád tady říkáte, že Portugalsko byl úplný outsider, ale bych se tady pochlubil, protože já jsem před startem toho minulého Eura tipnul Portugalsko, že vyhraje a ono vyhrálo. Takže...
Myslím, že jsi dokonce vyhrál naše interní typovačku právě tímto přesným typem. A jenom teda na závěr bloku o Euro 2020, potažmo 2024, právě podotknu, že tím dalším pořadatelem bude Německo. Teď si dáme ale písničku a vrátíme se ještě s třetí částí.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Hlásí se vám třetí část Tribuny na rádiu Wave znovu s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtěchem Ondráčkem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem od mikrofonu. Bezesporu ty největší taháky sportovní sezóny jsme aspoň pomyslně pokořili, které události zůstávají tak trochu v jejich stínu, ale vy se na ně tak těšíte, že se jich už nemůžete dočkat.
Tak já se těším na Tour de France, vlastně největší každoroční ale sportovní
dobře,
událost.
Ale tak letos bude Tour de France zajímavá už jen tím, že opravdu těsně předchází olympiádě v Tokiu, tak já myslím, že můžeme čekat obrovský úprk cyklistů, kterým se nebude dařit, ale mají šanci na olympijskou medaili, že opustí Tour de France v průběhu a myslím si, že to budou docela možná i masivní vlny.
Já bych ještě v rámci těch velkých sportovních událostí rád jenom vlastně podotkl něco, co jsem zapomněl zmínit v novinkách, co mi přijde vlastně velmi zajímavé a z mého pohledu trošku skandální, že se letos Rally Dakar jede ve Saúdské Arábii, což mi přijde jako trošku nechutná legitimizace nechutného režimu, ale to je jaksi... Bohužel tak, jak to je. Každopádně tedy Tour de France, Vojto, nechtěl jsem tě takto drze přerušovat. Co tě na tom vlastně letos nejvíc zajímá? Co bude třeba jiné než v těch předchozích ročnících?
Zatím mě to příliš nezajímá, protože to jako za půl roku, takže... Ne, tak bude to, jak Vojta říkal, specificky tím, že se bude posunutý vlastně a spousta závodníků potom ani třeba nepojede, protože se budou soustředit nebo skončí třeba dřív a nedojede až do Paříže, protože se budou připravovat na olympiádu a budou tam chtít mít ty největší šance, takže v tom to bude asi specifický, co se týče konkrétně té trasy, tak jako jasně, ale asi to není taky úplně jako nějaký přelomový ročník. No.
A ještě já doplním, že možná největší překvapení, které by letošní Tour de France přinesla, by bylo vítězství Chrise Froomea, které by bylo jeho páté, protože po tom pádu, kvůli kterému jsme označili za smoláře roku 2019, tak má stále nějaké zdravotní potíže a nemůže vlastně ještě nyní trénovat naplno.
Tam ještě vlastně z těch dalších sportovních událostí v letošním roce na našem území nás čeká vlastně kromě už skončeného mistrovství světa juniorů, které taky vlastně skončilo takovou určitou jako blamáží českého národního týmu, po kterém se diskutuje o tom, co stojí tedy za propadem českého hokeje.
Národní sport číslo 2.
Přesně tak, teď už opravdu jakoby bezesporu a bych si dovolil podotknout a to bez jakékoliv jízlivosti vůči hokeje ze strany fotbalového fanouška, tak samozřejmě musíme taky připomenout, že už příští týden o víkendu nás čeká domácí světový pohár a to v rámci Zlaté lyže v Novém Městě na Moravě, což by mohlo znamenat takový malý, řekněme, návrat popularity klasického lyžování, konkrétně tedy běhu na lyžích v tom českém prostředí. Já jsem sám osobně velmi zvědav na to, kolik českých fanoušků si najde cestu právě do Nového Města na Moravě, a to i v březnu na světový pohár v biatlonu. Jinak mě už teď nenapadá žádná další nějaká.
Co se týče zahraniční, tak bude zde v květnu bude mistrovství Evropy judistů v Praze, na což se nejistější Lukáš Krbálek.
Přesně tak. A taková jeho generálka vlastně před olympiádou, dá se říct.
Tam nedojde k tomu souboj potenciálně.
Těžko říct, protože tedy Rinner se tak zvláštně účastní a neúčastní a raději má, myslím, Grand Prix, která jsou štědřej dotovaná než mistrovství Evropy. V každém případě, pokud by se zúčastnil, tak by to byla nějaká jeho XXX tá zlatá. No a ještě tady taková každoroční potenciální možnost, pokud USK Praha postoupí do posledních čtyř, mezi poslední čtyři nejlepší kluby Evropy, tak může jako každý rok žádat o to, že by hostila Final Four, což letos by mohlo být docela pravděpodobné.
A bylo by to velmi pěkné. Když už jsme začali tou otázkou na ty největší události v tom minulém desetiletí, tak bych vlastně tu dnešní tribunu zakončil asi takovou otázkou, co vlastně čekáte od tohoto nadcházejícího desetiletí ve sportu, respektive myslíte si, že ten vývoj, jaký potkal sport po té určité, řekněme, ekonomické stránce i toho, jak vlastně přichází různá pořadatelství, například v Kataru, teď jsme mluvili tedy o Dakaru vlastně v Saúdské Arábii a tak dále, mistrovství světa v Kataru se uskuteční i v roce 2022, což bych taky vlastně zmínil jako jednu z těch hlavních událostí toho uplynulého desetiletí, tu celou kauzu kolem FIFA, která asi úplně ve výsledku až tolik neotřásala tím, co se děje v těch nejvyšších výškách světového fotbalu. Každopádně, myslíte si, že něco může vlastně rozhodit ten trend, jaký je tady nastavený?
Tak já bych tam viděl i pozitivní věci, což začíná nějakým způsobem narůstat i určitá občanská kritika. V poslední desetiletí jsme viděli vlastně takové první veřejné odmítání hostit olympiádu a z toho se stal vlastně zásadní faktor pro to mít vůbec žádat nyní o kandidaturu na olympijské hry. Vlastně bude podmíněná tím, že občané o to mají zájem a ukazuje se, že ten zájem nemají. Takže jakákoliv kritika se toho sportu dotýká víc, co mě vlastně mrzí a co si myslím, že se příliš nezmění, že politici dávají od sportu ruce pryč, pokud jsou zde nějaké problémy, viz ruský doping, což je prostě neuvěřitelná pětiletá kauza, u které vlastně neexistuje nějaké schůdné řešení, nebo to spíš vypadá, že se ho nikdo nesnaží najít, jak jsem mluvil o té finanční expanzi, tak si můžeme připravit na to, že to zasáhne i další sporty, které nám nyní přijdou spíše marginální. Podívejte se na růst MMA, kolik vlastně peněz přibylo zde, to vedle toho je těch posledních 10 let ve fotbale úplně směšné. Myslím si, že i to se bude týkat toho, že čím větší uznání je žen ve sportu nebo i ženských sportů, tak tím více peněz se zde bude vlastně promítat a může se to dostat i do podobných kolejí jako ty mužské sporty.
Já bych jenom doplnil k tomu odmítání olympiády, ono to nebylo v posledním desetiletí asi jako úplně první případ, ale rozhodně se o tom mluvilo víc, nebo je to takový téma, který jako asi víc rezonuje. A to, co jsi říkal, Martin, ty předtím, tak asi taky souvisí s nějakou jako slabostí těch jako různých federací a mezinárodních organizací sportovních, ať už třeba těch antidopingových nebo tak, které vlastně mají jako fakt jako minimální rozpočty a vlastně vůbec jako nejsou schopny vlastně to nějak jakoby regulovat a stále větší vliv právě mají právě jakoby nějací sponzory, ať už jsou jako velké firmy nebo nějaké státy, konkrétně třeba Katar nebo tak dále, takže tato jako nerovnováha asi teda ten trend naznačuje, že se bude ještě víc jako zvyšovat nebo navyšovat, než by to mělo zase jako se nějak vyvážit. No.
S tím tak nějak souhlasím a nevidím tady úplně návrat, řekněme, k nějaké deprofesionalizaci sportu, to by opravdu tady musela přijít asi nějaká obrovská krize v dalších desetiletích, ale vidíme vlastně, že ani řekněme, ta velká ekonomická krize, která nás tady potkala v roce 2008, úplně vyloženě nějakým způsobem nezasáhla do toho finančního růstu a vlastně rozšiřování nůžek mezi těmi nejbohatšími a nejslabšími v tom světovém sportu. Já jsem každopádně velmi zvědav na to, které sporty se například dále budou více prosazovat na olympiádě, jestli vlastně olympiáda dále bude takovou tou hlavní výspou světového sportu, což vlastně čemuž nahrává i právě to, o čem jste se bavili, že když to nikdo extra nechce pořádat a navíc samozřejmě taky je otázka, jakým způsobem se promění i způsob, jakým sport konzumujeme. To samozřejmě víme, že s nárůstem vlastně vysokorychlostního internetu v posledních 10 letech to různým způsobem je stratifikováno. Jinak teď s nárůstem sociálních sítí to si myslím, že je asi největší výzva pro veškeré vysílatele, jakým způsobem se s tím vlastně vypořádat do dalších let. A na tom taky vlastně do velké míry si myslím závisí i to, které sporty budou čím dál úspěšnější a které nikoliv. Dobrá, tak to je z dnešní tribuny, té první roku 2020 všechno. Zveme vás ještě na zítřejší, tedy sobotní narozeniny Rádia Wave 11. ledna 2020, kde vystoupí 1/3 našeho pořadu DJ Tribuna Iggy Stream, tedy já. V krásném rozpohybovaném čase 2:30 ráno můžete slyšet můj set, ale
to
taky
v neděli.
Přesně tak. Předtím taky skvělé headlinery, jako například britskou reperku Lady Likes nebo londýnskou producentku Object Blue, na které se moc těšíme. Kluci, vy přijdete?
Ano.
Já jsem na Moravě.
Dobrá, dobrá, ale i na Moravě si doufám na nás vzpomeneš a my na tebe, já ti tam...
A všichni předskokany, nějaký... kteří ti tam hudebně předskakují tvému setu.
Ano, ano, děkuji, děkuji, děkuji. Každopádně to už je pro dnešek opravdu všechno. Děkuji za účast i v našem třetím vysílacím roce Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A všechno nejlepší v roce 2020 vám i posluchačům přeje Martin Vajt.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.